Archiv Plus. Stát, jehož jsem občanem, pojal ke mně před léty nedůvěru a donutil mne vydělávat si na chléb jiným způsobem než tím, kterým jsem začal.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Kruhová obrana Milana Šimečky, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Naše ukázka pochází z knihy originálního filozofa a publicisty Milana Šimečky, která se jmenuje stejně jako náš pořad. Kruhová obrana.
Z místa vysokoškolského učitele, který přednáší jen několik hodin týdně, jsem upadl mezi profesionální řidiče, kteří se tlučou celé dny po služebních cestách. Pak jsem byl subalterním pracovníkem výzkumného ústavu, pracoval jsem na různých stavebních strojích a dispečeroval jsem rozvoz betonu po stavbách. Všechno to trvalo mnoho let. Vždy jsem si někde zvykl a to mě tak ohromilo, že jsem se zvedl a šel zas o dům dál. Zdálo se mi nesnesitelné, že bych měl někde zakotvit a zůstat tam až do penze nebo do předčasné smrti. Podobně smýšlí asi mnozí fluktuanti. Dolehne na ně stejné zoufalství, o kterém čteme v Büchnerově Dantonovi. Plyne z nutnosti oblékat si každý den ve stejném pořadí ponožky, kalhoty a boty.
Milan Šimečka se narodil 6. března 1930. Na Filozofické fakultě v Brně vystudoval v letech 1949 až 54 českou a ruskou literaturu. Krátce vyučoval na gymnáziu v Kroměříži a od roku 54 žil v Bratislavě, kde přednášel marxistickou filozofii na různých vysokých školách. Kvůli svým kritickým postojům v druhé polovině 60. let byl nejprve vyloučen z komunistické strany a následně i zbaven možnosti působit v akademickém prostředí a oficiálně publikovat. Poté se živil manuálně. Více o tom v další ukázce z knihy Kruhová obrana.
Ve všech etapových místech jsem se načas stal členem zvláštního společenství lidí, kteří spolu pracují, chodí na oběd do závodní jídelny, navazují mezi sebou různé vztahy mimopracovní, přátelské i nepřátelské, často sexuální, rozmlouvají hojně o práci i o rodině, o sportu, ale i o tom, jak to v životě chodí, jak to utíká, zdá se, že to bylo včera a už je tomu 10 let, probírají vlastnosti nadřízených, vedoucích a ředitelů, někdy se dotknou i nějaké politické pitomosti, o které se píše v novinách, vzpomínají na vojenskou službu, ve chvílích pohody se vyprávějí politické vtipy, přou se o činy postav ve včerejším televizním seriálu, vybírají mezi sebou na svatební dar pro kamaráda a dělají ještě spoustu jiných věcí. Když jsem přišel ráno do práce a zaznamenal dotek splývavého šumu, obklopila mě nepojmenovatelná obeznámenost, domáckost, bezpečí a přirozený pocit příslušnosti k obci. Takzvaná pracoviště jsou už dnes jediné obce, které nám zůstaly. Pomalu, ale jistě zanikají obce jako společná rodiště a společný domov.
V rozhlasovém archivu se hlas Milana Šimečky dochoval pouze v několika záznamech. Zcela unikátní je jak autorsky, tak interpretačně jeho dochovaný 13-dílný cyklus z roku 1969, nazvaný Dějiny lidského snu o šťastné společnosti.
Dobrý večer, vážení posluchači. Jak jste už slyšeli v ohlášení, otvíráme nový cyklus, který chceme věnovat lidským snům o společnosti šťastných lidí. Touha člověka po svobodě, rovnosti, volnosti, humanitě je snad dávná jak lidstvo samo a stále živá. Utopisté všech století a všech národností se snažili uskutečnit tuto touhu v konstrukcích společenského řádu, který by byl založen na svobodě a rovnosti všech. Žijeme ve 20. století, ve století nejrozvinutější civilizace a nejvyspělejší techniky a přesto v celém světě nenajdeme jeden stát, jednu společnost, kde by vám lidé řekli, jsme tu šťastní. Co tedy brání uskutečnění lidského snu o šťastné společnosti, jestliže touha po ní je lidem vrozená a je stále živá? Otázka, která se také vkrádala do zklamaných nadějí Čechů a Slováků konce minulého roku. Proto v našem cyklu, který bude mít 13 lekcí, nechceme jen vyprávět historii sociální utopie, ale současně pátrat po příčinách její nereálnosti.
Cyklus 13 pořadů, jehož autorem Milan Šimečka byl, se začal natáčet koncem března 1969 a první díl byl poněkud ironicky vysílán na apríla, tedy 17 dní před nástupem Gustáva Husáka k moci.
V dnešní úvodní besedě si řekneme, co to jsou sociální utopie a jaký mají význam ve vývoji společnosti. Besedy se zúčastní profesor dr. Jaroslav Kohout, kandidát věd, docent inženýr Jiří Hermach, kandidát věd a docent dr. Milan Šimečka, kandidát věd. A teď už jim předávám slovo. Co to tedy jsou sociální utopie?
Jsou to, tak jak se řeklo, sny o šťastné společnosti, anebo o společnosti šťastných lidí.
Hovoří doktor Šimečka.
Myslím, že přece jenom, ale je nutné vymezit ten pojem utopie aspoň tím, že to, čím se budeme zabývat, jsou utopie sociální, protože konec konců mnohým lidem splývá ten pojem utopie i s tím, co se dneska hodně čte, co jsou utopie technické, co jsou utopie vědecké, ale to, co my máme na mysli, to jsou utopie sociální, teda ty sny a ty projekty a konstrukce společnosti, které sledují takový jeden základní cíl, aby vytvořili společnost, ve které by všichni lidi byli šťastní.
Následující diskuzní vstup Milana Šimečky se věnuje příčinám aktuální společenské situace v komunistickém Československu konce 60. let.
V dějinách se vytvořily zcela konkrétní utopie, velice často. V mnohých problémech, otázkách rovnosti, vzdělání a takových věcech. A vtělily se v jistých dobách, například v 19. století, v určitý pevně stanovený program, který v té době byl zhruba přesně tak utopií, jako to, co si třeba představujeme dneska my. Důležitý je ten poměr mezi realitou a utopií, mezi skutečností a tím snem, teda je důležité vědět, že tenhle ten vztah, to napětí, které tam existuje, je velice, velice složité. Já si myslím totiž, že se konkrétně nám, alebo v historii vícekrát i jiným národům stalo, že přijali ten projekt, který představoval budoucnost, a nejsem si dost jist, jestli při uskutečňování toho projektu se respektovala právě ta realita toho lidského rozměru a toho všeho, co tu bylo k dispozici, co tu bylo dáno. Protože většinou ty sociální projekty počítají se společností jako celkem. A velice často se jim ztrácí individuum a jsou velice často schopni jít přes to individuum a vnucovat mu často ty představy. Myslím konkrétně, stalo se třeba, a já si myslím, že to byla ryze utopická představa, která pochází například z Owena, anglického utopisty, který se domníval, že je soustředěnou výchovou například možné v jedné generaci změnit úplně člověka. A my jsme tuhle tu představu si myslím trochu přejali a v rámci toho projektu, který jsme si vytvořili, kdysi v 48. 49. jsme si řekli tak, a teď manipulaci generální soustředěnou propagandou, jedním modelem myšlení, změníme člověka tak, jakého bychom ho chtěli mít, a ten člověk nám bude žít už v té budoucnosti, kterou chceme vytvořit. A to se nepodařilo. To zklamalo. Z toho důvodu, že ta utopická představa, která vzniká a dostane se potom do přesného rámce a dostane vlastně politický charakter, není schopná pojmout všechny lidi, taky všechny lidi s ní nesouhlasí. Že? Takže tu vzniká okamžitě už zase jiný druh napětí a tím se celý ten vztah mezi budoucností a přítomností značně, značně komplikuje.
Šimečkův 13-dílný rozhlasový cyklus Dějiny lidského snu o šťastné společnosti byl rámován dvěma diskuzními pořady. Z prvního z nich pocházely předchozí ukázky. Ostatní díly byly koncipované pořady s literárními úryvky. Jednotlivé pořady byly věnovány například Zlatému věku, Filozofům na trůně, Společnosti blahobytu či Technickým utopím. My si poslechneme dvě ukázky z 11. dílu věnovaného antiutopiím.
Stará klasická utopie se zabývala líčením lidského štěstí a harmonie v dokonalém státě. Moderní utopie se zabývá většinou líčením hrůzy, nesvobody, totalitarismu a zvůle v dokonalém státě. Klasické utopie konstruovaly po celá staletí sociální ráj. Tentýž ráj se jeví utopii 20. století jako peklo. Tento posun ve vidění starých utopických ideálů má mnoho příčin. Existují jistě příčiny, které tkví přímo ve vývojových tendencích literatury. Bezkonfliktní idyla, hromadění iluzí a prostoduché recepty na štěstí jsou prostě v literatuře 20. století neústrojné, působí zastarale a naivně. V našem katastrofickém století jsou pohádky v neúctě a jednoduché recepty na štěstí budí předem podezření. Příliš dobře víme, že všechno je složitější. A tak nejen literární vkus, ale sama sociální a lidská zkušenost v tomto století stíhá optimistické utopie posměchem. Zdráháme se jim uvěřit. Toto století vkročilo sotva do své poslední třetiny a má už za sebou dvě ničivé světové války. A bez přestání vede války drobné, omezené, ve kterých však přesto hyne více lidí než v tom starém 30letém evropském zápase protestantů proti katolíkům. Toto století vidělo mrtvoly naložené jedny na druhých na vozech a vlečené ke spalovacím pecím krematorií, koncentrační tábory naplněné miliony otroků, popravy na běžícím pásu. Toto století vidělo výbuch atomové pumy nad městem, tisíce lidí šílených hrůzou. Vidělo násilí v stovkách podob, do nebe volající bezpráví, které se ohánělo právem, bezostyšné vydírání malých národů velkými národy, opakující se pošlapávání svobod a základních lidských práv, genocidu a zotročování milionů. A to všechno velice často ve jménu těch velkých slov a ideálů, kterými se opájely utopie předcházejících století. Není divu, že všichni proroci věčného míru, štěstí, sociální spravedlnosti a harmonie jsou podezříváni z podvodu a z nekalých postranních úmyslů. Že fantazie mířící do budoucnosti vidí spíše narůstání zla a uchyluje se tedy stále více k naléhavému varování.
Ve druhé ukázce z dílu věnovaného antiutopiím zazní, a to 6. června 1969, jméno britského spisovatele George Orwella, o kterém dnes ještě uslyšíme.
Staré utopie vyzývaly k následování. Antiutopie malují obraz pekla a je na lidstvu, aby si nad ním přečetlo jasné varování: sem nevstupujte. Do takové budoucnosti ne. Je smutné, že tyto sny o děsu mají nepochybně větší přesvědčivost než staré sny o šťastné společnosti. Tím však stoupá jejich váha. Není možné se jim blahoskloně smát. Je nutné brát je v úvahu. Jejich burcující efekt je nesrovnatelně větší než burcující efekt starých utopií. Dokazuje to starou pravdu, že je užitečnější poukazovat na existující zlo, než předvádět světu neexistující dobro. Proti starým utopiím mají tyto antiutopie 20. století zřetelnou přednost. Neukolébávají nikoho laciným optimismem. Přestože se často vydávají na pouť do daleké budoucnosti, trčí svými kořeny v přítomnosti, jsou tedy v konečném důsledku útočné ne proti zlu budoucímu, ale proti zlu, které rozleptává sociální přítomnost. A to je zřejmě také jejich základní ctižádostí. Mnohé z toho, co předvídali staré utopie, se nějakým způsobem ve společnosti objevilo. Často v podobě nepříliš šťastné. Také to, co drásá lidskou představivost v moderních antiutopiích, není bez podobnosti k některým jevům současného politického a sociálního života. Až překvapivě mnoho se toho plní z předpovědí, které nebyly učiněny ani tak dávno. Možná, že právě toto napětí mezi proroctvím a mezi skutečností dělá z moderního fantastického románu četbu, která je nejen dobrodružnou v běžném slova smyslu, ale která připraví člověku i dobrodružství myšlenek, dobrodružství věčného předjímání budoucnosti, dobrodružství inteligence, která se neustále snaží proniknout ke kořenům věcí. Chtěl bych skončit ukázkou z antiutopie, kterou považuji právě v tomto ohledu za jednu z největších. Je to kniha George Orwella 1984. Je to kniha o světě rozdělené mezi tři supervelmoci. Oceánii, Eurázii a Estázii, které střídavě vedou proti sobě válku. Oceánie s hlavním městem Londýnem je vedena vládnoucí organizací, jejímž učením je Inksoc.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Kruhová obrana Milana Šimečky. Nyní se přesuňme k diskuzi v závěrečné části 13-dílného rozhlasového cyklu Milana Šimečky Dějiny lidského snu o šťastné společnosti.
Myslím si, že neexistuje úplně teda jednotná představa člověka, moderního člověka o tom, jak by budoucnost měla vypadat. Stav současného světa je takový, že snad existuje taková směs představ o tom, jak by budoucnost měla vypadat. Možná, že do této směsi těch představ vešlo mnohé z toho, o čem jsme tu po těch 12 lekcí mluvili. Je jistě možné formulovat takové všeobecné přání moderního člověka o budoucnosti, řekněme několika slovy. Nesporně, a to už vyplývá i z té minulosti celé, z těch snů a z toho toužení starého, jsou to jistě slova spravedlnost, lidská práva, svoboda, jistě i určitá rovnost, teda snad v tom smyslu likvidace nespravedlivých privilegií a tak podobně. Tohle všechno tu existuje. Přesto však si myslím, že ten stav současného předjímání budoucnosti je takový, že nesměřuje k nějakému ucelenému projektu. To, co si umíme přesně představit, to je zhruba ten typ, řekněme, té technické civilizace. Ale určit zhruba to, že budoucnost se bude ubírat podle nějakého přesně stanoveného projektu v určitých hranicích, to je dnes velice těžké říct. V podstatě ty typy a modely společnosti, které vznikly už na základě určitých teorií 19. století, spějí snad v budoucnosti k určitému takovému splynutí, nebo jak se říká moderním slovem konvergence. O tomto slově se dneska hodně teda diskutuje. Fakt je jeden a moderní sociologie to dokazuje, že když nebereme do úvahy přísně stanovený model společnosti, přece se jenom vytváří, aspoň teda v té evropské civilizaci a americké civilizaci, určitý typ společnosti, kterému se říká snad spotřebitelská nebo industriální společnost, co souvisí přímo potom s vývojem vědy a techniky. To tu v budoucnosti před lidstvem figuruje, nesporně.
Milan Šimečka napsal v době normalizace, kromě řady dalších textů, 3 pozoruhodné knihy. Obnovení pořádku o počátcích normalizace, Kruhová obrana o normalizační době obecně a Konec nehybnosti o společenském pohybu v době perestrojky. Jméno britského spisovatele George Orwella, autora slavné antiutopie 1984, zde dnes již padlo. Poslechněme si, jak se osud díla tohoto komunisty nenáviděného a zakazovaného autora protnul s osudem filozofa a publicisty Milana Šimečky.
V květnu v roce 1981 jsme leželi se ženou ve vyhřátém písku na kopci Sandberg nad řekou Moravou s pohledem na rakouskou stranu. Na Sandbergu zářila čistými barvami všechna chráněná stepní květena a dokonce i ostnaté dráty a strážní věže na hranicích mě nedeprimovaly tak jako jindy. Písek skřípal mezi stránkami rukopisu a já jsem myslel na to, jak chudák Winston musel prchat s Julií daleko za město, aby unikl všudy přítomným uším a očím ideopolicie. 3 dny na to si pro mě přijeli s černou 603 a zmizel jsem na rok ve vězení. Při domovní prohlídce rukopis překladu nenašli. Byl schován ve spižírně pod nudlemi. To je naštvalo. A tak přišli za 2 týdny znovu. Zřejmě si v nepřítomnosti ženy a synů všechno očichali, protože sáhli najisto právě pod ty nudle. Sebrali rukopis překladu a také asi 40 stránek mého doslovu. Už jsme pak ty papíry nikdy neviděli. Jedna kopie překladu se však přece jen zachránila. Četla si v ní má neteř, bohudík, v posteli. Bylo to v jiném městě, ale i tam vtrhlo do bytu prohlídkové komando. Chlapi však měli tolik slušnosti, že nestrkali 18-leté holce ruce pod peřinu. Orwell byl právě tam. Jak jsem o tom psal už v doslovu, byl Winston se mnou při všech výsleších, tiše mi seděl v nohách, když jsem v celé usínal a snažil se nemyslet na budoucnost. Moje žena zatím doma přepsala zachráněnou verzi překladu a schovala ji do sklepa, do starého a zanedbaného atomového krytu, který obývaly krysy. Jenže při jakémsi liáku úkryt zaplavila voda a z rukopisu zůstaly promočené, slepené a máločitelné listy papíru. Žena plakala ještě víc než normálně a synové, aby ji utěšili, vložili jednotlivé listy do stojánku na gramofonové desky a usušili je v troubě. Když jsem se vrátil, pokračovali jsme tam, kde jsme před rokem přestali. Já jsem byl ovšem bohatší o dosud neprožitou Winstonovu zkušenost z podzemních cel Ministerstva lásky.
Milan Šimečka se po propuštění z vazby věnoval pouze filozofické a literární práci. Patřil k nejpřekládanějším československým autorům. Na jaře 1990 přijal nabídku Václava Havla a stal se předsedou jeho rady konzultantů. Zemřel na srdeční infarkt 24. září 1990. Poslechněme si nyní přesně nedatovaný záznam Šimečkova telefonického rozhovoru pro Svobodnou Evropu k udělení mírové ceny německých knihkupců Václavu Havlovi, tehdy ještě disidentovi, v roce 1989. Můžeme přitom ocenit Šimečkovu brilantní slovenštinu.
Bratislavský publicista a filozof dr. Milan Šimečka považuje udělení mírové ceny Václavovi Havlovi za uznanie jeho mravných postojov, jeho úsilia vykonať všetko, aby človek mohol žiť v pravde a hovoriť pravdu.
Frankfurtská cena je cena obrovská. To vyplýva už z toho, keď sa človek pozrie, kto z európskych osobností predtým tú cenu dostal. Ja si myslím, že je to predovšetkým cena pre ňoho. Je to Havlová cena. Je to cena, ktorá súvisí s jeho literárnou tvorbou a s celým jeho postojom v kultúre aj vo verejnosti. Aj keď, ako to viem, z mnohých interviú, ktoré som počul, Havel vždy hovorí, že vlastne tú cenu chápe tak, že je to súčasne cena pre celý ten nový pohyb, ktorý v Československu sa objavil a ktorý trvá už 10 alebo viacej rokov. On to myslí úprimne. Nie je to iba taká zdvorilostná fráza. Niekedy mám skutočne pocit, že sláva, ktorá sa hrne na jeho hlavu, ho už niekedy unavuje a že možná, že by mnohé alebo niektoré cien aspoň vymenil za potlesk divadle na Zábradlí, divadle na Bratislave, kdekoľvek inde, kde by sa jeho hra teraz mohla v Československu hrať. Podstatné je, že tá cena samozrejme vyjadruje ocenenie jeho postojov, ktoré ja by som ťažko mohol nazvať politickými, pretože on sám odmieta ten termín, že by bol politikom, alebo že by sa vôbec teda politikou zaoberal. On to chápe ináč. A ja sa domnievam, že je to zvláštny fenomén, že v Európe týchto rokov a v Československu zvlášť sa zrazu prejavuje ako nesmierne dôležitá záležitosť to, čo vlastne za politiku nikto kedysi dávno nepovažoval. Také tie havlovské hesla, žiť v pravde, hovoriť pravdu, alebo ešte lepšie vravieť, čo si myslí. To je Havlova viera, ktorú ja som nedávno čítal už v jeho liste Dubčekovi z roku 1969. Tam je táto poloha celá už hotová a teraz prináša plody napriek tomu, že absolútne nikdy Havel nehovorí politickým jazykom, že nepoužíva politických hesiel, že vychádza vlastne iba z mravného postoja a to prináša teraz v Československu plody. To prináša plody ku podivu v celej východnej Európe. Na tom je to všetko založené, tento pohyb. A z tohoto hľadiska si neviem predstaviť nikoho iného, komu by takáto cena vo Frankfurtu mala byť odovzdaná.
V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Kruhová obrana Milana Šimečky, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak ještě jedna ukázka ze Šimečkova 13-dílného rozhlasového cyklu. A to jeho poslední diskuzní slovo.
To, s čím jsme operovali v celé sérii těch našich relací s pojmem štěstí, spravedlnosti, rovnosti, svobody a tak podobně, že to jsou všechno věci, které nějak s jednotlivým člověkem souvisí jenom nepřímo. Že je jistě možné říct, že v budoucnosti čeká řadu a řadu lidí štěstí, svoboda, láska, radost a mnohé z toho, co život člověka naplňuje. Protože není možné všechny tyto věci, právě tak, jak to dělali staré utopie, spojit v nějaký univerzální projekt, v něco, co by všem lidem zaručovalo vždy naplnění celého života, prostor pro tvorbu, smyslu jejich života. To všechno bude vždycky velice často ve sféře jednotlivého člověka. Pokud jsme schopni nějaké optimistické nebo pesimistické předpovědi, tak snad v té nejvšeobecnější poloze, totiž v té otázce, která teprve v 20. století a teprve snad v posledních desítkách let vystupuje s celou naléhavostí, totiž v otázce samotného biologického zachování lidského rodu. To je otázka zcela nová, ta tu nikdy nebyla, ta stojí teprve teď a ta vzrušuje vlastně spisovatele, antiutopisty, utopisty, všechny futurology. Protože to je otázka základní, že dneska existuje možnost, abychom se všichni vzájemně dokonale zničili. Bo já sám za sebe bych řekl, že sdílím takový nějaký opatrný optimismus z pozorování lidské společnosti anebo z toho všeho, co jsme v 20. století zažili. Myslím si totiž, že přece jenom nějakým způsobem je možné pozorovat určité zracionálnění lidského chování. Že je možné pozorovat právě pod tlakem těch hlubinných procesů, které v společnosti probíhají, řekl bych, určitou umírněnost, určitou takovou snad srozumělost lidského rodu, která možná ne vždy v každém případě se nám teda jeví úplně zřetelně. Velice často si můžeme říct, že svět je šílený a že jsou šílené celé národy, a že se chovají nerozumně a tak podobně. Přesto všechno, ale pevně věřím v zachování lidského rodu. A pevně věřím, že ten trend, který tu společnost v 20. století směřuje, je přece jenom optimistický.